Susana David Dindeva citește studiul pastorului Dragomir Stancu Dindeva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 4, versetele 1, 2, 10 și 13. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 13, versetele 1 la 3 și 10. Din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 8, versetele 4 și 9. În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă, a început iarăși să învețe mulțimile lângă mare. Fiindcă se adunase o mulțime foarte mare la el, din diferite cetăți, a trebuit să se urce să șadă într-o corabie, iar toată mulțimea stătea pe țărm. Apoi au început să învețe multe lucruri în parabole. Când a fost singur, ucenicii s-au apropiat de el și l-au întrebat: de ce le vorbești în parabole? Și ce înțeles are parabola aceasta? El le-a răspuns: nu înțelegeți parabola aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte parabole? Acest text ne vorbește despre pildele dascălului ceresc. Când am tratat studiul intitulat Evangheliile Sinoptice, volumul 1, studiul 1, am văzut că evanghelistul Matei, cât și evanghelistul Luca, l-au urmat totdeauna îndeaproape pe evanghelistul Marcu în ce privește ordinea evenimentelor din viața Mântuitorului, deoarece au considerat-o cu totul corectă. Numai aici și colo, în cazuri cu totul excepționale, ei au părăsit această ordine și aceasta nu ca o contradicție, ci numai în vederea atingerii scopului scrierii pe care îl urmăreau în Evanghelie. Este interesant că atunci când evanghelistul Matei a schimbat puțin ordinea evanghelistului Marcu, a rămas la ea evanghelistul Luca. Aceeași regulă o găsim și aici. Evanghelistul Marcu a trecut pilda semănătorului după textul intitulat Adevărata înrudire, iar evanghelistul Matei, ca să păstreze ordinea evanghelistului Marcu, a rămas lângă el. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Matei a început pilda semănătorului cu cuvintele: în aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de oameni s-au strâns la el. Matei, versetele 1 și 2. Mântuitorul, în după amiaza unei zile lungi de iulie, părăsind acea curte tixită pe care am amintit-o în studiul precedent și se afla într-o cetate nu departe de Capernaum, s-a oprit cu ucenicii și cu o mare parte de popor care îl urma pe malul apusean al Mării Galilei, în care munții se depărtează de apă cam la 7-10 kilometri. Se vede că locuitorii din Capernaum, atunci când au auzit că Domnul Iisus se afla la mare, au ieșit într-un număr foarte mare la el. Așa se explică faptul că Fiul lui Dumnezeu a spus numai pilda semănătorului și a rostit predica caraz în după amiaza aceea și că a continuat cu restul pildelor de-abia în ziua următoare. Pildele sunt de două feluri: pilde de descoperire a adevărului și pilde de tăinuire a acestuia. În pilda semănătorului ni se pare că ne izbim de o problemă foarte grea. Marea întrebare care se ridică și la care trebuie să răspundem dacă dorim să ajungem la adevărata interpretare a acestei pilde este: pilda aceasta este de descoperire a adevărului sau de tăinuire? Dacă este o pildă de descoperire a adevărului, atunci de ce Domnul Iisus a zis ucenicilor: vouă v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei care nu sunt din numărul vostru, toate lucrurile sunt prezentate în parabole, pentru ca, deși privesc, să privească și să nu vadă, și deși aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Marcu, versetele 11 și 12. Și dacă pilda aceasta, ca și altele, a fost o pildă de tăinuire a adevărului, numai pentru mulțimile adunate, dar nu și pentru ucenici, atunci ucenicii de ce n-au înțeles-o? De ce ei l-au întrebat pe Mântuitorul, ce înțeles are parabola aceasta? Luca, versetul 9. Și dacă n-au înțeles-o nici ucenicii și nici poporul, atunci de ce Domnul Iisus a vorbit în pilde, ca să nu-l înțeleagă nimeni? Iar dacă pildele Domnului Iisus au fost de tăinuire pentru ascultători, atunci de ce evanghelistul Marcu a scris? Iisus le vestea cuvântul prin multe parabole de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Marcu, versetul 33. Oare acest text este chiar lipsit de logică sau este la mijloc o greșeală? Și dacă este la mijloc o greșeală, unde este acea greșeală? Ca să răspundem la această întrebare, trebuie să cunoaștem mai întâi natura și caracterul pildelor dumnezeiescului nostru învățător. Evanghelistul Marcu, când a scris, Iisus a început iarăși să învețe mulțimile lângă mare, versetul 1, ne-a arătat că Mântuitorul a mai învățat poporul de câteva ori lângă mare, dar în alte împrejurări. Când am tratat studiul intitulat Al doilea circuit al Mântuitorului din Galileea, volumul 4, studiul 1, am văzut că Marele Sanhedrin, care era forul suprem al națiunii evreiești, a emis o circulară către toate sinagogile din Israel, în care l-a declarat pe Domnul Iisus un eretic periculos și a interzis conducătorilor sinagogilor ca să-i mai dea cuvânt în sinagogă. Acesta a fost motivul pentru care templul Fiului lui Dumnezeu din acest circuit era cerul liber, iar amvonul lui era fie un povârniș de munte, fie o barcă. George Whitefield predica sub cerul liber la circa 20.000 de ascultători și la predicile lui oamenii se converteau cu sutele și miile. Prin faptul că Whitefield predica sub cerul liber, nici chiar John Wesley, care era unul dintre cei mai mari și spirituali predicatori din Anglia, a spus Barclay, nu numai că nu voia să meargă la evangelizare, dar considera că chiar și convertirea oamenilor sub cerul liber era un păcat, fiindcă ei nu se întorceau la Dumnezeu în biserică. Cu atât mai mult, tradiționaliștii evrei au condamnat predicarea Domnului Iisus sub cerul liber, dar Mântuitorul știa când era necesară o asemenea procedură și când ea nu se recomanda. Acum, în această împrejurare deosebită și la această procedură nouă, comentatorul Trench a spus că dumnezeiescul nostru învățător a avut nevoie și de o metodă nouă, de metoda pildelor. Până acum, toate pildele pe care le-a spus Mântuitorul, cu sarea și lumina, Matei 5, 13 la 16, păsările și macii, Matei 6, 16 la 30, constructorul chibzuit și nechibzuit, Matei 7, 24 la 27, petecul de haină și burduful de vin, Matei 9, 16, 17, jocul copiilor în piață, Matei 11, 16 la 17, și altele de felul acesta erau numai niște embrioni ai pildelor. De-abia de acum, dascălul divin a început să folosească pildele din plin și în modul cel mai viu. Cuvântul grecesc compus, parable, para, a pune alături și balein, a pătrunde, înseamnă literar a pune alături, iar în retorica veche avea înțelesul ilustrație, comparație. În limba ebraică la pildă se spunea mashal, care de asemenea înseamnă asemănare, comparație. Vom aduce două exemple. Ideea că omul trebuie să-și ajute semenul este exprimată în pilda samariteanului milostiv și adevărul dragostei lui Dumnezeu față de cei păcătoși ne este prezentat în pilda fiului risipitor. Dacă Domnul Iisus nu ne-ar fi prezentat aceste adevăruri în niște tablouri vii, ele n-ar fi devenit și n-ar fi rămas niște realități universale și nemuritoare. Mântuitorul a ales metoda pildelor din 7 motive. Primul motiv pentru care el întrebuința pilde în predici era ca să stârnească interesul ascultătorilor. Fiul lui Dumnezeu n-a spus aceste pilde în sinagogi, ci sub cerul liber. Ascultătorilor din sinagogi, chiar dacă nu le plăcea o anumită predică, ei trebuiau să rămână până la sfârșitul serviciului, dacă nu pentru altceva, măcar de rușine. Pe când, ascultătorilor de sub cerul liber, dacă nu le plăcea ceva, puteau pleca în orice moment. Domnul Iisus avea nevoie de pilde cu care să stârnească interesul marelui său auditoriu de sub cerul liber, pentru că știa că dacă nu-i va trezi interesul, nu va fi atent și nu-l va asculta. Dascălul divin știa că pildele erau cel mai bun mijloc prin care putea trezi și menține interesul ascultătorilor. Comentatorii Godet și Hendrickson au zis că la Domnul Iisus pilda însemna o ilustrație pământească cu o însemnătate cerească sau a pune adevărul în forma unei povestiri ca și cei mai simpli oameni să-l poată înțelege. Al doilea motiv pentru care Domnul Iisus folosea pilde era ca să facă adevărul concret. Prea puțini oameni pot înțelege idei abstracte. Cei mai mulți gândesc în tablouri. Pilda face adevărul concret. Ea îl prezintă într-un tablou ca toți să-l vadă și să-l poată pricepe. Adeseori, nu putem descrie nici măcar realitățile lumii materiale prin idei abstracte și cu atât mai puțin pe cele cerești. Spre exemplu, poți să tot descrii unui nevăzător din naștere un apus frumos de soare. El nu-i va putea imagina splendoarea niciodată. Dar, dacă arăți un apus de soare unui văzător zicându-i, uite ce apus minunat de soare, nu trebuie să-i faci nicio explicație abstractă și el va rămâne fermecat de frumusețea lui. Domnul Iisus era un învățător foarte înțelept. El știa că mințile noastre limitate și decăzute nu pot înțelege nici măcar realitățile lumii materiale prin idei abstracte. Și atunci, cum am putea pricepe pe cele eterne? Acesta era un alt motiv mare pentru care Mântuitorul folosea pilde și ne prezenta în ele adevărul divin în tablouri concrete. Al treilea motiv pentru care Domnul Iisus folosea pilde era ca să atingă cu lucrurile de aici și de acum pe cele de dincolo și de apoi. Mântuitorul folosea în pilde realitățile de aici și de acum, care ne sunt familiare și pe care le poate înțelege oricine, ca să ne arate cu ajutorul lor pe cele de dincolo și de apoi, pe care nu le-ar fi putut pricepe nimeni. El ne-a arătat prin pilde tablouri din lumea aceasta, ca să putem vedea și înțelege cu ajutorul lor realitățile din lumea eternă. Pentru Domnul Iisus, Dumnezeu și împărăția Lui îi erau atât de aproape, încât pământul i-a fost tixit de cer. De aceea, El vedea aproape în toate lucrurile de pe pământ realitățile lumii cerești. Acesta era un alt motiv mare pentru care Mântuitorul ne vorbea mereu despre cele cerești pe fondul celor pământești. Fiul lui Dumnezeu n-a împovărat lumea cu învățături grele, ci a folosit metodele cele mai simple și eficiente pe care chiar și un copil le putea înțelege. Al patrulea motiv pentru care Domnul Iisus folosea pilde era ca ascultătorii lui să le descopere singuri însemnătatea. pilda îi determină pe ascultători ca ei singuri să-i descopere însemnătatea. Ea îi provoacă să zică în sinea lor: aici este o pildă. Oare ce ni se spune prin ea? Mântuitorul nu-și cruța ascultătorii de truda mentală, ci dimpotrivă îi făcea să gândească. Și el nu folosea metoda pildelor ca ei să nu-și concentreze mințile, ci din contră să-i determine ca să-și pună capul la contribuție, pentru că el știa că atunci când omul descoperea singur adevărul, acel adevăr avea întotdeauna în ochii lui valoare dublă. Al cincelea motiv pentru care Domnul Iisus folosea pilde era fiindcă ascultătorii lui erau familiari cu ele. Evreii, pe timpul Mântuitorului, erau foarte obișnuiți cu pilde. Discursurile rabinilor abundau în ele. Rabinul Meir folosea în discursurile lui o treime pentru decidere, altă treime pentru expunere și o altă treime pentru pilde. Barclay ne-a redat în comentariul lui o asemenea pildă. El a scris că atunci când Abin, fiul rabinului Chia, a murit la vârsta de 28 de ani, rabinul Zera i-a ținut discursul funerar pe care l-a pus în forma unei pilde. Acest rabin a spus: era un împărat care a tocmit odată pe mulți zilieri ca să lucreze în via sa. Unul dintre ei era foarte harnic. Împăratul, văzându-i randamentul, l-a scos după cel mai scurt timp din lucru și se plimba cu el prin grădină. Seara a dat și acestuia plata întreagă. Toți ceilalți zilieri murmurau și ziceau: noi am muncit toată ziua, pe când acesta a lucrat numai 2 ceasuri. De ce împăratul l-a făcut la plată deopotrivă cu noi? Împăratul le-a răspuns: de ce cârtiți împotriva mea? El a făcut în cele 2 ore mai mult decât voi în ziua întreagă. Tot astfel, a zis rabinul Zera, stau lucrurile și cu rabinul Chia. El, în cei 28 de ani, a învățat legea mai bine decât alții în 100 de ani. Prin urmare, el, terminându-și lucrul vieții, s-a învrednicit să fie chemat în paradis mai devreme și cu o răsplată cu nimic mai mică. Al șaselea motiv pentru care Domnul Iisus folosea pilde era fiindcă ele se înțelegeau ușor și repede. Alegoriile sunt grele de înțeles, pentru că fiecare detaliu al lor conține câte o metaforă cu o anumită însemnătate. Ele trebuiau studiate pe întelete și într-un timp mai îndelungat, propoziție cu propoziție și cuvânt cu cuvânt, adeseori cu ajutorul a tot felul de comentarii. Datorită acestui fapt, ele nu se rostesc niciodată în public pe cale orală, ci totdeauna se scriu pentru a fi citite. Celebra carte, Călătoria creștinului, a lui John Bunyan, este o asemenea alegorie ca de altfel și Apocalipsa. Pe când pildele, care tratează o singură idee, în care sunt centrate toate părțile secundare și care formează scenariul tabloului, se înțeleg foarte ușor și repede. Ele izbeau ochii minții ascultătorilor Mântuitorului, întocmai ca fulgerul care luminează în bezna nopții. Acesta era motivul pentru care ele se rosteau întotdeauna pe cale orală. În pilda semănătorului, drumul, păsările, spinii și pământul pietros sunt niște detalii ale tabloului care erau dăunătoare secerișului. Iată de ce ni se cere o mare atenție ca să nu alegorizăm pildele. Pentru a pătrunde în adevărata însemnătate a pildelor Domnului Iisus, trebuie să le studiem cu mintea unui auditor și nici de cum cu a unui cititor, punându-ne întrebarea: ce idee a izbit privirea ascultătorilor Fiului lui Dumnezeu? Noi întotdeauna admirăm pildele Mântuitorului, dar când ne amintim că ele nu erau compuse, fasonate și memorizate în liniștea unui studiu, ci erau concepute pe moment, minunăția lor ne crește cu atât mai mult. Și a șaptea cauză pentru care Fiul lui Dumnezeu folosea pilde în predici era fiindcă ele constituiau cel mai bun mijloc de controversă și mustrare. Cine nu știe pilda mielușele lui Natan, pe care i-a spus-o lui David, când acest împărat l-a exterminat pe Urie în mod perfid, ca să o ia el pe Batșeba de soție? 2 Samuel 12, 1-7. Pilda vierilor răi, Matei 21, 33-45, spusă de Fiul lui Dumnezeu, este exemplul suprem a unei asemenea parabole. Mântuitorul și-a arătat în această pildă moartea pe care o urzeau aceia cărora le-o spunea. O astfel de pildă n-a fost compusă și fasonată ca un sonet într-un timp îndelungat și liniștit, ci era concepută pe moment într-un mare conflict. Din conceperea ei pe loc și din mânuirea ei se vede toată sensibilitatea, perspicacitatea, rapiditatea și curajul de care dispunea Mântuitorul în acele momente de zarvă și pericol de moarte. Toate aceste motive pentru care Domnul Iisus folosea pildele l-au făcut să dea naștere la parabole nemuritoare și ca lumea să-l declare cel mai mare maestru al lor. Am văzut din natura și din caracterul pildelor dascălului nostru ceresc că el n-a folosit în Evanghelii nicio pildă de tăinuire a adevărului față de nimeni, ci numai pe cele de descoperire. Atunci, cum de ne spun evangheliștii că el a tăinuit însemnătatea pildei semănătorului și a altor pilde față de ascultători și le-a explicat numai ucenicilor atunci când era cu ei singuri la o parte? Iată explicația. Și iată cum se dezleagă această problemă grea. Unii exegeți și comentatori ne spun că nu textul evanghelic a zis că Fiul lui Dumnezeu și-a ascuns adevărul față de marele lui auditoriu și că nu el a explicat această parabolă apostolilor, ci altcineva a fost tâlcuitorul ei. În biserica primară era o mare tendință de alegorizare a parabolelor, în care au căzut chiar și unii teologi mari. Spre exemplu, iată cât de alegoric a interpretat fericitul Augustin pilda samariteanului milostiv, Luca 10, 25-37. El a zis că omul care cobora din Ierusalim la Ierihon era Adam. Ierusalimul era cetatea cerească a păcii din care a căzut Adam. Ierihonul era lumea și înseamnă imperiul morții. Tâlharii sunt spiritele rele. Preotul și levitul reprezintă preoția Vechiului Testament, care nu poate salva pe nimeni. Samariteanul înseamnă slujitorii Noului Testament. Animalul înseamnă trupul, care trebuie să fie supus sufletului. A fi așezat pe animal înseamnă a crede în întruparea Domnului Isus. Hanul este biserica în care călătorii sunt înviorați în drumul lor spre cer. Doi bănuți înseamnă promisiunea vieții acesteia și a celei viitoare. Și că ce vei mai cheltui înseamnă celibatul, etc. Această metodă este foarte greșită, pe care au abandonat-o toți exegeții moderni. Amintim că în primele secole Noul Testament nu era împărțit pe capitole și versete. Ce s-a întâmplat? Un scrip oarecare, când a copiat următoarele versete, le cităm armonizat. Marcu, versetele 10-12, Matei, versetele 10-13 și Luca, versetul 10. Când a fost singur, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: de ce le vorbești în parabole? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar pentru cei care nu sunt din numărul vostru, nu le-a fost dat. Lor le vorbesc în parabole, pentru că ei, deși văd, să să nu vadă și cu toate că aud să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. A crezut că aici avem de-a face cu o parabolă de tăinuire față de ascultători și ca cititorii Evangheliilor să o înțeleagă, a tâlcuit-o el. El mai întâi a făcut niște semne la sfârșitul versetelor din Evangheliile după Marcu 12, Matei 17 și Luca 10. Apoi a tras o linie la subsol și a tâlcuit pilda. Alți copiști au desființat semnul, au deschis paranteza în locul lui și au pus explicația pildei în interiorul ei. Și alți copiști au desființat chiar și paranteza și astfel explicația scribului a pătruns în textul canonic al Evangheliilor sinoptice. Sunt patru argumente care ne arată că tâlcuirea acestei pilde este adausul unui scrib. Primul argument este, așa după cum am văzut, că toate pildele Mântuitorului sunt de descoperire a adevărului și nici una nu este de tăinuire. El nu putea să spună niciodată o pildă ca ascultătorii lui să nu înțeleagă. Astfel, textele paralele amintite, așa după cum vom vedea în al treilea studiu din această pildă asemănătorului, volumul 4, studiul 30, nu au de-a face deloc cu o pildă de tăinuire. Al doilea argument constă în faptul că este absurd de conceput că nici ucenicii n-au înțeles această pildă, cât și pilda cu neghina, de a trebuit Mântuitorul să li le tălmăcească. Aceasta ar fi însemnat că dascălul ceresc a vorbit în vânt și nu mulțimilor și apostolilor. Al treilea argument este că tâlcuitorul acestei pilde n-a explicat-o corect, ci a greșit prin faptul că a alegorizat-o. Pentru că, așa după cum am văzut, există o mare deosebire între pilde și alegorii. Că alegoriile, care au multe detalii simbolice și sunt grele de înțeles, se scriau pentru cititori, pe când pildele, care se transmiteau ascultătorilor pe calea orală, se înțelegeau ușor și repede. Și al patrulea argument este că scribul acestei tâlcuiri nu era la obiect, de aceea a interpretat-o greșit, fapt pe care îl vom vedea în studiul următor. Alți exegeți și comentatori ca Alexander Bruce au emis o altă opinie, că nu un copist a tâlcuit pilda semănătorului și pilda neghinei, ci Domnul Isus, și că Mântuitorul a explicat ucenicilor aceste două pilde pentru că ele au fost primele lui parabole pe care li le-a spus și că, spre deosebire de ceilalți ascultători, ei au trebuit să le înțeleagă ca apoi, la rândul lor, să le explice și la alții. Numai că această opinie nu poate să răspundă la întrebarea dacă ucenicii n-au înțeles aceste două pilde și cu atât mai puțin marele auditoriu al Domnului Isus de sub cerul liber. Atunci, de ce Mântuitorul totuși li le-a spus-o? Aceasta ar fi însemnat că rostirea acestor două pilde, cât și a altor pilde, n-ar fi avut nicio logică și nicio rațiune, pentru că le-ar fi spus în vânt. Și alți exegeți și comentatori, care văd în pildele Domnului Iisus ca podopere de semi-alegorii și chiar alegorii, spun că pe timpul Mântuitorului, rabinii foloseau pilde semi-alegorice și că poporul era obișnuit cu ele. Aceștia aduc acest fel de pilde al rabinilor ca să argumenteze cu el că și Domnul Iisus ar fi folosit pilde semi-alegorice și chiar alegorice, deoarece contemporanii lui le înțelegeau. Nimeni nu conteste că rabinii au folosit pilde semi-alegorice, dar aceasta nu este o dovadă că și Mântuitorul a întrebuințat asemenea parabole. Aceștia explică la fel ca și opinia precedentă că Mântuitorul a tâlcuit ucenicilor aceste două alegorii, fiindcă numai lor le era dat să cunoască tainele împărăției lui Dumnezeu. Nici această opinie, pe care a emis-o biserica primară, nu poate să răspundă la întrebarea. Dacă nici ucenicii și nici unul din marea mulțime adunată sub cerul liber n-a înțeles aceste pilde alegorice, atunci de ce Mântuitorul totuși li le-a spus? Aceasta fiind semnat din nou că rostirea acestor două pilde alegorice, cât și altele, n-ar fi avut nicio logică și nicio rațiune, pentru că le-ar fi spus în vânt. Această opinie a complicat mai tare lucrurile. În această greșeală au căzut și exegeții din biserica primară, chiar și fericitul Augustin, așa cum am văzut mai înainte în acest studiu. Majoritatea comentatorilor și a teologilor aleg prima variantă ca fiind autentică, până când cineva va descoperi o altă explicație mai verosimilă ca aceasta.
Ca păsările migratoare și noi emigranți ne numim către țara cu soare, prin vânturi și valuri plutim. Aici lăsăm colibia și cuibul de vreascuri uscat, înainte privim veșnicia și țelul spre care am plecat, în urmă-i furtuna pentru totdeauna. Înainte e cerul și soarele cald, ce drag ai de aur cu coți de safire, cu strâns aurite și cer de smarag. Și nu ne vom pierde largul pe oceanele pline de nori. În față se văd trei catarce, e al mântuirii vapor. Și nu ne vom pierde larguri pe oceanele pline de nori. În față se văd trei catarce, e al mântuirii vapor. În urmă-i furtuna pentru totdeauna, înainte e cerul și soarele cald, cetatea-i de aur cu porți de safire, cu străzi aurite și cer de smarag. În urmă-i furtuna pentru totdeauna, înainte e cerul și soarele cald, ce patea-i de aur safire, cu străzi aurite și cer de smarag. Credința, nădejdea, iubirea ne poartă când am obosit, căci Domnul e totul mărirea și soarele fără simțit. Credința, nădejdea, iubirea ne poartă când am obosit, cer.